Вы на «Хвалях свободы», с вами Виталь Цыганков. На чужде передача «Онлайн-конференция». 3 снежня на сайте «Белорусской свободы» на пытанні наведников нашего сайта отказал кандидату президенты Ярослав Романчук. Нагадаем, что «Радио Свобода» плануе провести онлайн-конференции с кожным зарегистрованных кандидатов президента Беларуси. На ваши пытания уже отказали Рыгор Костусёв, Олесь Михалевич и Виталь Рымашевский. И зараз слухайте отказы Ярослава Романчука на пытанні удельников онлайн-конференции на нашем сайте. Первое питание онлайн-конференции задает наведник нашего сайта, который подписался ИЛ. Кто из зарегистрированных кандидатов на посаду президента, на ваш взгляд, наибольше отповедает вашему явлению лидера нации?
Лидер нации – это что-то такое великое, обязательное. Я лечу, что президент краины повинен якостно робить свою працу, уметь координовать свою працу с иншими, с парламентом, быть конструктивным, инновационным, иметь бачение развития самой краины. Политик может быть лидером нации, когда он выполняет тяжкую працу, когда он модернизует экономику, когда он проведет демократизацию громадства и европеизацию Беларуси. Еще лидер нации – это человек, который раскрывает потенциал лидерства миллионов белорусов. Это мета на вырос для каждого из нас.
Удельник онлайн-конференции, який подписався ЛНП з Мінську, задає такое питання. Чи буде господар Романчук притягувати до суду мафію Лукашенки?
Коли ми сформуємо новий влад, ми обов'язково зробимо все, щоб гарантувати незалежність суду, безсторонність прокуратури. Любий громадянин нашої країни зможе звернутися у суд з потребуванням оборонити його права. Прокуратура і інші контрольні органи так само будуть працювати відповідно. Коли будуть знайдені ніякі злочинства, нема сумніву, що правоохоронні органи будуть робити свою працю. Усе буде на законі, на Конституції, буде без помсти, без політичних присудів.
Некалькі істотних питань задала Алена з Бабруйську. Откажем на їх по порядку. Перше. Як ви ставитеся до контрактної форми працівної домови, яка зараз повсюль використовується?
Я супраць існуючої системи контрактної основи, тому що вона обороняє працю тільки працедавців, а не найомного роботника. Вона використовується для узмацнення влади директорату, у тим ліку для подавлення іншодумства.
Як ви ставитеся до профсоюзів, які погодилися на гэтую контрактну форму і навіть насаджають гэтую форму?
Ведаете, официальные профсоюзы, это, как и многое в нашей стране, подробка. Несоправданные профсоюзы обозначаются владными организациями для доведения до працовных загадов той самой влады.
И как ваше ставление до позбавления профсоюза законодавчей инициативы?
Каждый гражданин Беларуси, парламентарий, громадская организация повинна иметь право законодавчей альтернативы, как и право напрямую звертаться в Конституционный суд. Это очень важно, и профсоюзы так само будут иметь такое право.
Про выборы разважая Олесь со Сморгоні. Выники этих выборов, на его думку, давно ведомые. На всю десятку выделить средним по проценту голосов. Вы наибольш перспективны для цивилизованных выборов, каже про Ярослава Романчука, удельник онлайн-конференции Олесь. Але при 1% официальной подтримки вы ставите крыш на своей будущине. Навошта вы ставите свою будущину под гэты напёрсток у руках манипуляторов? А мо верите в площу?
Ведаете, удел у этой президентской кампании – это чудовный шанец для мотивованных агульнонациональных контактов с людьми по всей Украине. Один шанец – сделать нашу Украину свободной и демократичной, переконать в этом людей. Переконать не 50,1% людей, а к минимум 2/3 выборщиков. Президентская кампания – это шанец выйти за 25% электорату традиционной оппозиции. Это шанец отримать поддержку по меньшей мере половы с 40% невызначенных. Менавіта ў гэтым накірунку я са сваёй камандай працуем. Менавіта гэта з'яўляецца стратэгіяй перамогі. Калі людзі будуць бачыць альтэрнатыву, і іменна плошчу будзе выйсці лягчэй. Таму здзіўлены, што практычна ўсе кандыдаты ў прэзідэнты звяртаюцца да 25% свайго электарату, а каштоўнасці, інтарэсы і страхі іншых ігнаруюць. Як бы вынік не далі мне ўлады, я ведаю, што гэта будзе вынік у рамках сценару ўлады на самапрызначэнне Лукашэнкі. Мы даведаемся рэальную падтрымку вечера 19 снежня, а так само в наступный месяц после этой даты. Упершиню Фальсификация выборов Лукашенко не вырашает ни водные проблемы, ни в экономике, ни в внешней политике, ни в отношениях с людьми. Самопризначение на вот силовым сопровождением 19 снежня – это первая перемога. То, что мы ведем свою кампанию, какие материалы распространяем, какие встречи проводим, все это не похавая, а узмацняя нас для будущей Беларуси.
Наступную неделю онлайн-конференции пытается. Господар Романчук, коли вы со господаром Анатолием Лебедьским различиваете на всенародную подтримку перемогу, то как вы ставитесь до вашей внутрипартийной подтримки, бо половина вашей партии працуя на Никляева? Те это партия прагматиков?
Вы маете рацию в одном. Мы не только забрали 130 тысяч подписов, але допомогли это сделать Никляеву, участково Санникову. Это потенциал сегодняшней объединенной громадянской партии. Можно прогнозовать, что после 19-го те же Санников, Никляев попробуют обвестись своими политическими структурами. Не выключая, что там могут оказаться и сябры АГП. Многие в пошуках своего блукают долго, вандруючи от штаб-квартиры одной партии до другой. До этого ставлюся спокойно, бо такая миграция мотивует нас шукать и находить новых, невыпадковых людей. Когда до президентской кампании у нас были партийные организации, то теперь у нас проверенная, дееспособная команда.
Владимир Зменско задает наступное питание. Как вы будете действовать в наступной ситуации? Пройдут выборы, будет обвечена элегантная перемога Лукашенко, люди выйдут на площадь, через певный час протесты будут подавлены. Какие меры? Забастовки, осада телебачення или что иное?
Где можно обмерковывать и третий, и четвертый крок, какие треба зробить, але оборонить выники голосования треба, але без этого головного. И у всех это третий, четвертый крок губляют у себя лякий сенс. Спочатку треба домогчися, каб саправды за представника влады не проголосовали больше за 50% тех, кто пришел на выборчие участки. Без этого мобилизации людей на площадь не будет. Тому пропоную сегодня меньше обмерковывать и дискутовать, а больше працовать с людьми. Практически каждый прихильник переменов устане перелечить на рахунок демократичного кандидата хотя бы 1000 рублей. Многие по силах на своем принтере друковать 20 або 50 информационных материалов и раздать их на праце або своим знакомым, покинуть у поштовые скрыни. А еще у вас есть возможность принять удел в назиранне за ходом голосования. Перелик усих этих речев, которые вы можете сделать, можно протягивать долго. Объединяйтесь у деянии, вот что нам треба для перемоги.
Наведник нашего сайта, який подписался Иван, задає наступное питання. Господар Ярослав, ці розумієте ви демагогічність вашого льозунгу «Мільйон робочих місцев»?
Програма «Мільйон нових місцев праці» – це не перелік конкретних діянь, які треба зробити, щоб не допустити критичної ситуації на ринку праці. Справа в тим, що сьогодні, коли третина усіх робочих місцев у держсекторі знаходиться під погрозою зникнення, більшість з них була створена ще у совєтські часи і протримується дякуючи особливим відносинам з Росією. Сьогодні самі влади признають, що потреба оптимізації ринку робочої сили. Тому ми пропонуємо цілий комплекс заходів до створення нових працівних місць замість старих. Вони не будуть супадати по місці і по секторам. Вони будуть створатися підприємниками, бізнесом і заміжними інвесторами. Коли в нашій країні отрималося, коли у інших країнах отрималося, я не бачу підстави, чому у нас не отримається. Головне – не перешкоджати людям з ідеями, уособляти їх на практиці. Кількість мільйон, відомо, це метафора. Их может быть 957 тысяч, альбо 1 миллион 24. Але стратегия развития экономики краина менавіта у гэтым накірунку.
Кастусь Жуковский из Гомеля выказывает свое наступное меркование и задает питание. Регистрация была по поняткам, это факт, каже он про регистрацию кандидатов у президенты. Ярослав, ці будете вы координовать свои деньги с іншими кандидатами, ці сможете сняться под іншого кандидата и працевать у ихней команде?
Так, я згодны з вами, што рэгістрацыя была па панятках. Гэта прыклад не палітычнай лібералізацыі, як кажуць, а змена формы фальсіфікацыі. Улады проста абралі іншы сцэнар. Я гарантавана сабраў подпісы, каманда ў мяне магутная, наша партія АГП, адна з лепшых, калі не лепшая ў краіне, сярод палітычных партыяў. Я цалкам праводжу сваю кампанію да 19 снежня. Не збіраюся ні пад каго здымацца. Я лічу сябе адзіным кандыдатам, які ў стане кансалідаваць як традыцыйны дэмакратычны электарат 20-25%, такіх тых, хто не падтрымлівае ні апазіцыю, ні ўладу. Сёння такіх каля 40%. Ім патрэбны эканаміст, дакладна ўяўленне аб тым, што будзе заробкамі, зберажэннямі і таму далей. Я адпавядаю іх чаканням. Таму я прапаную ўсім кандыдатам зняцца пад мяне, калі мы ўсе разам хочам атрымаць у першым туры не 25%, а як мінімум 45%.
Вячаслав Бортнік з Гомеля задае пытанне: як вы ставіцеся да адмены смяротнага пакарання?
Я однозначно за отмену смертного покарания. Это покарание не робит нашу систему гуманной, не спыняя злочинств. У России провели анализ покарания смертью. Отрымалось, что 15% людей были покараны державой незаконно. Это было забойство. Так что Беларусь повинна быть у Ради Европы и выполнять все нормы и стандарты этой организации.
Наступное питание задает удельник онлайн-конференции Роман Скрычева. Ярослав, ці хотели бы приехать до нас и выступить с программой? Ці магчыма гэта? Я не сумеюся, что мы пераможем.
Дякую за запрошение. Ведаце, план моих поездок по региону вельми напружены. У першую чергу мы надведываем тыя гарады, где есть наша структура, где вялася праца, збіраліся подписы. Запрашаю вступать в ОГП. Будьте активным, разом змагаться значно больше эффективно. Звернитесь до нас, и мы поспробуем нечто зрабіць.
Наступное питание задает Сергей Макеев из Коханова. Ярослав, ваше меркаванне аб шляхах рэарганізацыі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ў нармальныя прафсаюзы. Ці могуць рабочыя бараніць свае правы ва ўмовах лібералізацыі эканомікі?
Беларусь будзе выконваць нормы і стандарты міжнароднай арганізацыі працы. ФПБ – гэта не прафсаюз. Як палата прадстаўнікоў – гэта не парламент. Гэта вертыкаль.
Анна Зменску задае такое пытанне. Ярослав, як будучым эканамісту мне цікава даведацца, якімі сродкамі будзе пагашацца замежны доўг Рэспублікі Беларусь?
Замежны дзяржаўны доўг нашай краіны да канца гэтага года складзе прыкладна 10 мільярдаў даляраў. Гэта не так шмат, так што дзяржава будзе яго абслугоўваць своечасова з бягучых падаткавых паступленняў, даходаў ад прыватызацыі і выкарыстання дзяржаўнай маёмасці. Ёсць яшчэ рэсурс перамоў на рэструктурызацыю доўгу, але пакуль сітуацыя далёка ад крытычнай. Ведаю адно, жыць у доўг мы не будзем. Фінансавая дысцыпліна – гэта падмурак нашай эканамічнай бяспекі.
А зараз некалькі пытанняў з анкеты «Свабода». Нагадаем, што Радыё «Свабода» прапанавала ўсім кандыдатам прэзідэнты адказаць на пытанні анкеты «Свабоды», і большасць кандыдатаў гэта зрабілі. Вось як адказаў на некаторыя нашыя пытанні Ярослав Раманчук. Якія беларускія прадпрыемствы варта прыватызаваць і якім чынам?
Найперш трэба аддаць прадпрымальнікам і людзям на месцах тыя прадпрыемствы, якія яны арандуюць. Па нізкай цане, каб яны сталі часткай камерцыйнага абароту. Па-другое, трэба прадаваць тыя прадпрыемствы, у якіх актыўна ўдзельнічалі органы мясцовай і рэспубліканскай улады. Бо нельга, каб яны займаліся камерцыяй, а трэба, каб яны займаліся стварэннем добрых законаў. Па-трэцяе, буйныя прадпрыемствы трэба прыватызаваць асцярожна, паводле індывідуальных планаў і з дапамогай міжнародных прызнаных інвестыцыйных агенцтв і банкаў. При тым, што 25% акцій я перадаў бы ў пенсійны фонд, да 10% акцій для работнікаў гэтых прадпрыемстваў, каб яны таксама мелі магчымасць карыстацца з дывідэндаў, якія пойдуць на аплату пенсій будучых пакаленняў. Пры гэтым, каб інвестарам таксама мелі кантроль над прадпрыемствамі і стымул інвеставаць нашу краіну, трэба ім прадаваць кантрольны пакет. І потым павялічваць наш экспарт і канкурэнтаздольнасць нашай краіны.
Еще одно питание за анкеты «Свободы». На вашу думку, ці треба зменшать полномоцтва президента, и коли треба, то як?
Безумоўна, трэба. Мы выступаем за тое, каб абмежаваць тэрмін прэзідэнта толькі 2 разы па 4 гады. У нас падрыхтаваны праект малой канстытуцыі, якая была узгодзена з усімі дэмакратычнымі сіламі. Я адным з першых указаў падпішу указ о правядзенні канстытуцыйнага рэферэндума, які будзе абмежаваны паўнамоцтва прэзідэнта, адноўлены падзел уладаў і створаны незалежны суд. Згодна з гэтай канстытуцыяй, усе органы ўлады будуць абірацца, а не прызначацца як сёння прэзідэнтам.
Працяг адказаў кандыдата прэзідэнта Ярослава Раманчука на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі слухайце пасля невялікай абвесткі.
З вамі Радыё «Свабода», тэмы дня. Усе кандыдаты ў прэзідэнты з выняткам Аляксандра Лукашэнкі прыйшлі на дэбаты на першым канале беларускага тэлебачання. Пасля уступнага слова студыю дэбатаў пакінуў Уладзімір Някляеў, заявіўшы, што арганізаванае беларускім тэлебачаннем нельга назваць дэбатамі. Мікола Статкевіч падчас дэбатаў заклікаў Аляксандра Лукашэнку правесці сумленныя і празрыстыя выбары, адмяніць датэрміновае галасаванне і правесці публічны падлік галасоў з удзелам міжнародных назіральнікаў. Уладзімір Някляеў падпісаў з прадпрымальнікамі дагавор аб тым, якія захады для падтрымкі малога і сярэдняга бізнесу ён зробіць у выпадку абрання яго прэзідэнтам. Беларускі свабодны тэатр пакажа ў нядзелю ў Лондоне спектаклі «Спасцігаючы кахання» і «Лічбы» з удзелам галівудскіх зорак.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. І зараз працягнем онлайн-канферэнцыю з Яраславам Раманчуком. Нагадаем, што кандыдат прэзідэнта Яраслаў Раманчук 3 снежня адказаў на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай свабоды. Слухайце другую частку адказаў Яраслава Раманчука. Кастусь з Ушачаў задае такое пытанне. Якой вы бачыце будучыню такіх невялікіх мястэчак, як ваш родны Сапоцкін і маленькі райцэнтр Ушачы Віцебскай області, у якім жыву я?
Дякую за пытанне, гэта вельмі важна. Адной з самых вострых праблем нашай краіны з'яўляецца праблема гарадаўтваральных прадпрыемстваў. Яна звязана з будучыняй малых гарадоў і пасёлкаў. Я быў у Ушачах. Найпрыгажэйшае месца, а возера проста цуд. Гэта як той нацыянальны капітал, які ляжыць мёртвым грузам. Выхад наступным. Першае. Усе актывы перадаць трэба на баланс мясцовых уладаў, якія, нагадаю, будуць абірацца, а не прызначацца. Менавіта яны павінны іх прадаваць мясцовым жыхарам або беларускім інвестарам. Менавіта яны павінны ствараць прадпрыемства. Прычым у невялікіх мястэчках я б ўвогуле наклаў мораторый на праверкі і звёў бюракратыі да мінімума. Другое. Выбіральнасць мясцовай улады. Гэта тое, што я ўжо казаў. Трэцяе, выразнае бюджэтаванне выдаткаў, вызначэнне аб'ёмаў трансфертаў з цэнтру. Вельмі важна знаць, колькі грошаў будзе атрымліваць гэтая мясцовасць ад Менску і ад вобласці. Пятае, трэба паўнавартаснае выкарыстанне прыродных рэсурсаў у першую чаргу для турыстычных і аздараўленчых мэтаў. І калі такое будзе, у комплексе малыя мястэчкі маюць шанец выжыць і таксама мець дабрабыт.
Марат з Віцебскага задае цэлы шэраг пытанняў, звязаных са станам беларускай мовы. Яраслав, як у вас з беларускай мовай? Вы ж не будзеце спрачацца, што сёння яна стараннямі антыбеларускага рэжыму загнана ў падполле. Ся прадукцыя, што харчаванне, што прамысловыя тавары не маюць этыкетак, інструкцыяў, назваў на беларускай мове. Гэта проста дыскрымінацыя. Што вы можаце прапанаваць у гэтай сітуацыі?
Я свабодна размаўляю на беларускай мове, але безумоўна мая беларуская мова далёка ад ідэалу, таму я буду вучыцца, каб мая беларуская мова была такая, як і іншая мова, якімі я карыстаюся. Абяцаю, што паседжанні органаў улады будуць праходзіць на беларускай мове. Я выступаю за стварэнне інстытута нацыянальнага адраджэння. Гэта арганізацыя на працягу 10 гадоў будзе мець бюджэт прыкладна 300 мільёнаў даляраў у год для прасоўвання і папулярызацыі беларускай мовы, культуры і нашай гісторыі. Разумею, што беларуская мова падзяргаецца жорсткай дыскрымінацыі. З гэтым у Новай Беларусі будзе скончана. Натуральна, уся інфармацыя для спажыўцоў будзе і на беларускай мове. Калі ўжо ў краіне пакуль ёсць двумоўе, дык вось няхай яно выконваецца.
Маргарыта з Віцебскага задае наступнае пытанне. Што вы можаце прапанаваць у абарону братоў нашых меншых? Ці гатовы вы ў выпадку вашай перамогі прыняць закон аб абароне жывёлаў ад жорсткага абыходжання?
Безумоўна, трэба гуманна ставіцца да жывёл. Я лічу, што для грамадскіх арганізацыяў трэба стварыць такія эканамічныя ўмовы, каб яны маглі будаваць прытулкі для жывёл, клапаціцца пра них, выхоўваць любоў да братоў нашых меншых. Так, я за прыняцце закону аб абароне жывёл ад жорсткага абыходжання. Пры гэтым я разумею, што не дзяржава, а грамадства можа эфектыўна сачыць за яго выкананнем. На жаль, культура гуманнага стаўлення да жывёл у нас развіта вельмі слаба.
Алесь Радкевіч задае пытанне, якое напэўна хвалюе многіх наведнікаў онлайн-канферэнцыі. Калі ўжо дэмакратычныя кандыдаты пачнуць упрацоўваць якія-небудзь сумесныя захады для сягнення агульнай мэты? Ці імкнецеся вы ўвогуле да сумесных дзеянняў, каб аб'яднацца ў агульную моц?
Я яшчэ да рэгістрацыі кандыдатаў выступіў з прапановай выпрацаваць адзіную праграму, калі стала вядома, што адзіны кандыдат ужо нерэальны. Мая прапанова асталася без адказу. Мы прапанавалі каардынацыю дзеянняў па вылучэнню кандыдатаў у участковыя камісіі. І зноў астатнія праігнаравалі гэты найважнейшы этап кампаніі. Спроба асобных кандыдатаў стаць нейкай асаблівай кастай таксама здаецца мне неканструктыўнай. Нагадаю, што задоўга да пачатку кампаніі менавіта АГП прапанавала працэдуру вылучэння адзінага кандыдата. Як яшчэ можна пераканаць маіх калегаў працаваць разам? Застаецца толькі не крытыкаваць.
Віктор Карабут-Дашкевич цікавіцца, як у выпадку вашай перамогі будзе вырашацца польскае пытанне ў Беларусі?
Я лічу пераслед Саюза палякаў незаконным, і дэ-факта нацыяналізацыя яго маёмасці з'яўляецца крадзяжом. Таму Саюз палякаў будзе адноўлены ў сваіх правах, ён атрымае назад сваю маёмасць і, спадзяюся, працягне працаваць як нармальная актыўная грамадская арганізацыя.
Наведнік нашага сайту Міхай цікавіцца, спадар Ярослаў, ці будзе пад вашым кіраўніцтвам Беларусь інтэгравацца ў НАТО?
Не, у НАТО нам не патрэба, я лічу, а і вось чаму. Першае, з вайною на Беларусь ніхто не збіраецца, гэта наша шчасце. Другое, пагрозы Беларусь ляжаць не ў ваеннай, а ў эканамічнай сферы. Нема сумневаў, што з НАТО трэба супрацоўнічаць, удзельнічаць у сумесных манеўрах, абменьвацца вопытам. Ведаеце, сёння НАТО больш актыўна супрацоўнічае з Украінай і з Расіяй, чым з Беларусю. Нам трэба быць сучаснай у гэтым сэнсе дзяржавай. Але галоўнае, жыць дружна з усімі. Тады, калі мы будзем реалізовувати гэтых принцип, ми станем мірной усходньоєвропейської Австрії.
Дім з Мінську виказує меркування, що гэтыя вибори будуть сфальсифіковані, і питається у Ярослава, як можна гэтаму супрацьстаяць.
Я пропоную наступне. Змагацца треба перше – назіранням, друге – створенням атмосфери громадського неприймання фальсифікації. Коли ви ведаєте людей, які удільничують у комісіях, нагадайте їм про кримінальний кодекс. Переконайте лічить сумленно. Потім треба вийти на площу 19 снежня у 20 годин, привезти своїх сябро і знайомих. Ще одна реч – не стояти у боку і заставаться у політиці до повного визволення нашої країни, до повної її демократизації. І врешті-решт приймати активний удел розповсюдження інформації про демократичних кандидатах, щоб люди ведали, що сьогодні на гэтых виборах у Лукашенка є альтернатива моцная, що гэта альтернатива значно лепшая, чим протяг стагнації при Лукашенце. А коли ви не пойдете на вибори, ви подаруєте свій голос фальсифікаторам.
Наведник сайту Тутейши з Мінську цікавиться, що ви будете робити з тими тисячами безпрацьовних КДБшників, які залишаться без праці?
Глядайте, мені більше серце болить за знаходи потенціальних безпрацьовних в невеличких городах. Гэта людзі дзесяцігоддзямі працавалі на адным месцы, тачылі, як кажуць, адну дэталь. Адаптацыя іх да новага жыцця будзе значна цяжэйшая, чым супрацоўнікам праваахоўных органаў. Яны маюць вышэйшую адукацыю, шырокія сацыяльныя сувязі, маюць моцны чалавечы капітал. Я думаю, што яны знойдуць сваё месца ў свабодным рынку працы.
Роман з Мінску цікавіцца. Гаспадар Ярослаў, ви професійны эканаміст, вядомы сваімі прагнозамі. Што вы маглі б сказаць з нагоды верагоднасці правядзення дэвальвацыі беларускага рубля і калі такая верагоднасць высокая, калі, на вашу думку, яна можа адбыцца?
Ведаце, эканамісты вядомы не прагнозамі, а глыбінёй і дакладнасцю эканамічнага аналізу. Нагадаю, што эканоміка – гэта не прагнастычная навука. Яна тлумачыць, як паводзяць сябе людзі ў сістэме падзелу працы. Эканоміка – гэта гуманітарная навука, таму абсурдна выкарыстоўваць у ёй метадалогію натуральных навук, як фізіка альбо матэматыка. Я ведаю, што калі друкаваць шмат пустых грошаў, калі ў краіне скарачаецца прыток валюты, калі мае месца адток замежных інвестыцыяў, то пасля таго, як валютныя рэзервы дасягнуць крытычнага ўзроўню, беларускі рубель адназначна патанее. Наколькі, калі, гэта ўжо пытанне да Нацбанку і адміністрацыі прэзідэнта. На жаль, у курсавой палітыцы у нас занадта шмат палітыкі. Таму рашэнне прымаецца ў першую чаргу не рынкам, не гульцамі рынку, а пад выкананне палітычных мэтаў. Гэта рашэнне па курсу, па сутнасці, частка палітыкі. Я лічу, што ў наступным годзе і інфляцыя будзе вышэй, і дэвальвацыя глыбей. Мы не зарабляем столькі дабаўленага кошту, каб дазволіць сябе рэзка павышэнне заробкаў і выдаткаў, як гэта прапісана ў планах уладаў, і пры гэтым мець стабільны рубель і стабільныя цэны.
Алена выказваецца ў меркаванні на конт дэбату і налічыць, што дэбаты на тэлевізіі паміж дэмакратычнымі кандыдатамі не патрэбныя. Магчыма, іх трэба выкарыстоўваць проста як жывы эфір, каб атрымалася цікавая размова-палеміка. Што вы думаеце з гэтай нагоды?
Пагаджаюся, я буду выкарыстоўваць дэбаты для выкладання сваёй палітыкі, пазіцыі. Не буду крытыкаваць іншых, буду выказваць свае думкі аб тым, што ёсць у Беларусі, і як яна будзе выглядаць у выпадку рэалізацыі маёй праграмы. Фармат 2 хвіліны для кожнага, 25 хвілін для меркавання ўсяго і хвіліна для заключэння не дазваляе тратить час на критику своих оппонентов.
Анонимный наведник цікавится, як вы прокомментуете заяву посла России Сурикова об меркованной внушальной перемозе Александра Лукашенко на этих выборах и консолидованной позиции по этим питанням усіх уплывовых боков России, Евразвяза, США. Неужели Россия дала задний ход?
Суриков, як і Бородін, не мають ніякого впливу на прийняття рішення у Кремлі по Білорусі. Суриков працює як призначений секретар по білоруських питаннях. А то, що він симпатизує Лукашенку, давно відомо. Кремль, з моєго пункту гляду, не дав задній ход. Кремль не ставить ні на кого з альтернативних кандидатів. Кремль себе покаже у 2011 році, я меркую. В першу чергу він буде використовувати економічні рычаги. Мало не любить Лукашенку. Треба ще мати інструменти і організації, щоб цю нелюбов реалізувати практично. Покуль, як я оцінюю позицію Кремля, видатки активного включення у білоруські проблеми на цьому етапі значно вищіше, чим примиренча риторика для випрацьовки стратегії поводин на будучиню. Менавіта у будучиню ми поглядим, що задумав Кремль.
Навідник консервативний цікавиться, як ви ставитеся до Зінона Станіславовича Позняка?
Особисто ніколи не зустрівся з поважаним Зіноном Станіславовичем. Поважаю його за його діяльність у початку 90-х. Сьогодні він, як і Станіслав Шушкевич, історична особа з нашої країни. Вони далекі від реальної політики. Я не бачу перешкод, як Позняк, коли захоче вернути у Білорусь. Я не підтримую тих, хто до сьогодні живе за межами нашої родзими і менторським тоном розвішує цетліки усім тим, хто змагається з режимом внутрі країни.
Нагадаю, що всього під час онлайн-конференції Ярославу Ромчуку прийшло каля 60 питань, і ось опошнє питання, на яке відказав кандидат у президенти. Ігор Федорович з Мінську виказується таким чином. Калі ласка, обвергніте тезис. Такі, що ліберальний економіст Романчук, ставши президентом, перетворить Білорусь у оранжерею для олігархів.
Лібералізм і олігархія – це так само несумішчальне, як вегетаріанство і шашлик з свініни. Ліберальна економіка – це економіка свободної конкуренції, безумовної оборони правового власності, свободного гандлю, свободи посродків масової інформації, правового чоловіка і малої, сумленної, прозристої держави. Така модель вельми редка у сучасному світі. Менавіта редкость нашої білоруської моделі створить нам могутні конкурентні переваги в порівнянні з іншими нашими сусідями. Ліберальний економіст Романчук в дочиненні білоруської економіки поведе себе так, як один з самих відомих у професійному світі футбольних тренерів Жозе Мауріньо. І ведеться, він робить чемпіонів. Ми розневолимо чоловіка і оборонимо його від бюрократа. Шановне господарство, дякую вам за ваше питання. Прошу пробачення тим, кому не поспів відказати. Можете читати відкази на питання «Мої думки» на сайтах libertybelarus.info або на сайті ucpb.org. Це сайт громадянської партії, а так само науково-дослідчого центру Мізуса. Дякую, будемо у контакті.
Ви слухали відкази кандидата в президенти Ярослава Романчука на питання удельников онлайн-конференції на сайті «Білоруської свободи». Нагадаємо, що наш адрес в інтернеті свобода.орг.